Ešte raz dobré ráno, Tomáš.
Ráno.
Už keď sme načrtli túto nepríjemnú tému, tebe nie je blbé nakrúcať zvieratka pri párení? Už si to niekedy robil?
Teraz si nepamätám, či by som priamo robil, ale myslím, že ešte ani nie.
Nie, no vidíš, to je pekné od teba. Ty si taký ten
nebulvárny
dokumentarista.
Možno sa len zvieratka pri tebe hambia, aj sú ostýchavejšie.
Tak ale bobrica Ráchel musela aj vycestovať do Rakúska za týmto účelom. Možno preto sa nepárila, alebo vedela, že ju sledujú kamery, inak by to robila doma.
A nebola exhibicionistka.
Mnohé mladé Slovenky do Rakúska chodia a kamery vôbec neprekážajú. Čo ja som teda tak počul.
No, tak to som ja nepočula. A dá sa manipulovať dokumentárny film?
Určite áno, lebo veľmi veľa prípadov je takých, kedy sa tie zvieratá nedajú nakrútiť v nejakom tom ich prírodzenom prostredí a prírodzenom vývine, alebo potom z hľadiska bezpečnosti, alebo takisto úplne prozreteľne kvôli financiám.
Ale to nie je tvoj prípad, lebo ty nakrúcaš relatívne dostupných bobrov, relatívne dostupných orlov, ale asi sa to robí v prípade exotických zvierat, predpokladám.
Robili sme to aj my, samozrejme, lebo proste je to bežná záležitosť v rámci výroby prírodopisných filmov, že nejaké zábery s medveďmi, s vlkmi, s rysmi, vlastne vo filme o Tatrách boli
takýmto spôsobom robené. Čo si dal, prevlek medveďa? Alebo...
Vlastne použili sme zvieratá, ktoré sú chovávané, respektíve chované presne na takéto účely.
No dobré, ale ty si mi spomínal mimo éteru o také celkom akože závažnejšie, drsnejšie manipulácie, keď ide, čo viem, o prales.
Ono, len tam treba pochopiť to, že vlastne je to vždy ekonomika a pre filmársky štáb, dajme tomu stráviť čakaním a nakrúcaním v pralese na nejaké jedno zvieratko je skôr nemysliteľné.
Takže čiže, ako sa to robí?
Čiže potom sa pokúsia sa zohnať nejaké zvieratko, vlastne vybuduje sa prostredie veľmi podobné tomu, kde by to malo žiť a vlastne tam...
Kde sa to vybuduje?
V nejakom ateliéri.
A tam veľký ateliér, tam sa urobí džungla a tam príde zvieratko.
Tam príde zvieratko, tam sa natočia vlastne extrémne ťažké obrázky.
A v prípade tatranského medveďa je to tak, že čo vychovávaného medveďa dáte len na chvíľku do voľnej prírody, nasnímate, zoberiete späť?
Tak, tak. My sme vlastne toto sme používali pri medveďoch, ako útočia na salaš. Na ovečky.
Salaš bol papundeklový, dúfam.
Salaš bol reálny, ale potom bola veľká sranda, že o týždeň na to mi volá veľmi vzrušený bača, ako ten slovník asi nemôžem použiť, aký mi zavolal. A bača hovorí, že preboha, kde sme, čo sme, lebo že majú medveďa a nevedia ho odohnať, že nech si ho zoberieme preč, mm-hmm. No ale tak to už nebol náš medveď, to už bol proste reálny medveď a teda narobil im tam väčšiu šarapatu, mm-hmm. než ten náš medveď.
Takže mm-hmm. treba rozlišovať filmových medveďov medveďov hercov a nehercov.
Vidíš, televízia, aká je inšpirácia, aké to môže byť negatívne médium, rozumieš, aj medveď videl medveďa vyčíňať a nechal sa takto inšpirovať.
Áno, áno, tak každý má svoj filmový vzor, aj medveď. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu, Tomáš. Veľmi sa tešíme na nejaký tvoj ďalší film, takže o orloch najbližšie a buď si to pozrieme na National Geographic alebo na nejakých nemeckých staniciach a tak, ako ste to mali doteraz možnosť vidieť na ORF, CDF, Discovery Channel a podobne, pretože práve s týmito televíziami spolupracuje dokumentarista a environmentalista Tomáš Hulík. Všetko dobre, ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, pekný deň.